Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
Da er vi klar med kveldens Elly-podd. Og i dag så skal vi snakke om relasjonskompetanse. Og vi har med Cecilie Evertsen som skal få lov å fortelle litt om seg selv.
Ja, hei. Tusen takk for at dere har invitert meg til denne spennende podcasten. Jeg heter Cecilie Evertsen og jobber på Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Jeg har i flere år jobbet mye med småbarn og barn og ungdoms psykisk helse, og hatt stor interesse for både barnehage og skole, med tanke på relasjonsarbeid for å fremme barn og unges utvikling.
Og det er jo derfor vi har invitert deg med i dag, fordi at relasjon i skole, eller relasjonskompetanse og relasjonsbygging er jo ikke nytt, men det har på en måte fått et litt nytt navn da, i de siste årene, eller jeg vet ikke hvor langt tilbake vi skal gå, som du...
Ja, jeg forstår veldig godt hva du mener. Jeg opplever det som om at det har fått et mye større fokus av betydningen av relasjonsarbeid i skolen. Og det tror jeg henger sammen med at vi har jo brukt noen år, kanskje 10 år nå, på å få dokumentert hva relasjoner faktisk betyr for barn og unge, både generelt sett for emosjonell utvikling, kognitiv utvikling, men så begynner vi også å se hvor ekstremt avgjørende samspillskvalitet er i skolen for at barn og lærere skal trives. Det er jo på en måte det fundamentale, tenker jeg, for vekst er trivsel. Og da i hvilken grad altså høykvalitetsrelasjoner faktisk predikerer læring. Og når jeg sier læring, så avgrenser jeg ikke det til kun akademisk læring. Jeg tenker at læring er alle erfaringene vi gjør oss gjennom livet, at en lærer noe av det. Så det er litt sånn spennende, den tanken du er inne på her, med at det er ikke nytt, men det har fått et nytt fokus. Det er jeg ganske enig i.
Jo, og for meg er det litt sånn, jeg noterer meg at hvis jeg snakker med lærere som nå er på en måte på vei ut i pensjonsalder, og så sitter vi og diskuterer relasjoner, så er det litt sånn, ja, men vi gjorde det før, noen var god på det, noen var dårlig på det, men alle klarte å skape en trivsel og en trygghet for elevene sine, men de kalte det ikke relasjonskompetanse, de kalte det ikke livsmestring, de kalte det bare å være en god lærer, eller være en god pedagog.
Så, ja, ikke sant?
Ja, så det synes jeg er så veldig spennende når vi skal liksom snakke om psykisk helse i skolen, så tenker jeg litt sånn, ok, hadde vi mer psykisk helse før, eller mindre, eller er det også litt sånn fokusrelatert?
Ja, dette er et veldig interessant spørsmål, og dette er jo noe som debatteres i akademia også. Er det en økning i psykisk uhelse, eller har vi fått mye mer nøyaktige målredskap til å faktisk identifisere psykisk uhelse, altså at vi kan kartlegge det på en annen måte enn vi gjorde før. Også så kan en jo tenke oss at hver tid har hatt sin utfordring når det gjelder psykisk helse, mens at nå er det på en måte endret i en retning som gjør at kanskje psykisk uhelse blir mer synlig, eller blir satt lys på, og misforstå meg riktig i noen miljøer, kanskje litt sånn trendaktig, altså med bruke begreper som tidligere var innenfor psykologien eller innenfor et diagnostisering, for eksempel. Det er strøs litt sånn kjapt omkring oss, at jeg er depressiv, eller jeg har så angst. Og så er det både fordeler med det, og så er det ulemper med det. Og så kan en jo stille spørsmålstegn da om det som skjer for øvrigt i samfunnet, om det er da lærerne som blir bærende på ganske mye av ansvaret, av utfordringene vi ser i samfunnet. Men det som er fint da, synes jeg nå, hvis vi skal snu det til noe positivt, det er jo at før, sånn som du sier, at lærere på en måte kan fortelle, ja, men dette har vi gjort før, så tenker jeg, ja, de dyktige lærerne har gjerne gjort dette før. Og så har vi fått et så stort fokus på relasjoners betydning, at vi nå har en standard på hva kvalitet vi ønsker å se på relasjonen i skolen. Altså, det er ikke sånn at noen kan være god, og så er det ok at tre ikke er det. Vi må løfte alle. Alle skal utøve denne relasjonskompetansen da. Og det er jo klart at der er det jo ganske stor variasjon, det finner en jo i forskningen også, at det er stor variasjon på relasjonskompetanse i skole og i barnehage altså, og i familier.
Ja, og det er litt sånn, noe jeg som jo har, jeg brenner jo veldig for første klasse og de første skoleårene da, og overgangen mellom skole og barnehage, eller barnehage og skole, vi må ikke gå tilbake her, vi må gå fremover. Det kan være en litt sånn farlig påstand da, men jeg føler av og til at man kan nesten se hvilke barn i barnehage som takler overganger dårlig, og når man begynner å, vi skal jo aldri bruke psykologi på barn sånn når man ikke egentlig er utdannet til det, men man oppdager jo ofte at det handler det om relasjon i hjemmet, og de ikke har hatt den trygge, gode, varme relasjon, eller at de er blitt sett skikkelig og hørt skikkelig, og så blir det gjerne det som i skolen da blir kalt for de utfordrende elevene, de som utfordrer i alle situasjoner med alle midler, og kan gjøre oss litt sånn, kanskje dårlige pedagoger tidvis, fordi vi blir trekt opp. Og de barna, de ser vi jo igjen i ungdomsskole, så ser vi de igjen i videregående, og mange ganger også som voksne, at de får aldri bearbeide den dårlige relasjonsbegynnelsen sin da, av mange på et bedre ord. Og nå har jo du forsket mye på det her, og hva tenker du er det viktigste, nesten grepet man kan gjøre når man står der og oppdager at her er det gjerne kanskje akkurat det her at det barnet ikke er sett.
Og jeg blir så utrolig glad når jeg hører lærere og folk som jobber i skolen som er interessert i disse overgangene som du starter med å beskrive. For det er i lang tid blitt oversett potensialet av hva arbeid man faktisk kan altså i hvilken grad en faktisk kan gjøre en god jobb i disse overgangene. Og så er du inne på noe utrolig interessant som forskningen støtter opp om, og det er det at vi kan veldig tidlig ofte se hva for noen barn som vil ha det utfordrende på skolen. Og det kan det være mange årsaker til. Sånn som du sier, det med å være omgitt av svekket relasjonskvalitet, det kan jo komme fra hjemmet, ja, men det kan også komme fra svag samspillskompetanse hos ansatte i barnehagen. Det kan også komme på destruktive samspill i vennegrupper. Så jeg tenker hovedarbeidet når en som lærer tar imot nye elever og har en følelse på at noe stresser barn, det er jo identifisere stresskilden. Sånn som du sier, hva er det som stresser dette barnet? Er det sånn at det er foreldre som trenger litt veiledning? Er det noe i vennerelasjonene? Er det noe jeg som lærer bør gjøre annerledes i min relasjon, altså i samspillet inn mot dette barnet? Og jeg har sett så mange ganger i arbeid med lærere i både barnehager og skoler, at i det læreren begynner å undre seg over barnet sin måte å være på, i stedet for å dømme det, så skjer det fine ting. Det er nesten som en liten sånn magisk formel for det som ofte skjer når en ikke undrer seg. Det er at den setter inn ganske strenge tiltak. Det kjenner vi litt igjen, litt sånn kaosangst. Og det kan vi kjenne igjen alle og enhver, både som lærer og som foreldre, eller som ektefelle. Så det der, når det der tar oss litt på en måte, så tror jeg at en del av oss, og det er, altså vi er jo mennesker, jeg tenker det er, vi er liksom biologisk predisponert til å knytte oss til andre, og i det vi blir avvist, eller føler at vi ikke får til noe, i et relasjonsarbeid så er det veldig fort gjort å på en måte legge litt av skylden, kanskje bevisst eller ubevisst, over på det andre, det andre individet. Og jeg tror det er desto viktigere å alltid huske på i arbeid med barn i skole, altså, uansett hvor du møter disse ungene, men særlig da i skolen når du treffer barnet hver eneste dag, at det ansvaret er det du som har. Det å skape en god relasjon til dette barnet, det ansvaret er det du som bærer. Så det å finne gode verktøy, og de er det jo egentlig ganske mange av, men en ser jo også, en kunne jo ønske det var en sånn trylleform, eller ikke sant? Altså, gjør dette og dette med alle unger, og så vil det gå bra. Sånn er det jo ikke. Så det der å bruke kompetansen som en har, og jeg opplever at det er så mange lærere der ute, som er så dyktige, på samspill og klarer på en måte å lirke og lure det til. Men en må våge da. En må våge kanskje å tenke annerledes, og en må våge å gi av seg selv.
Og det tror jeg nok de dyktige lærerne er gode på det. De er trygge selv, og de er godt oppdratt, og de er gode forbilder i møte med elevene. Nå har jo vi en lærerutdanning som er veldig fokusert på fag.
Ja.
Du skal være veldig god faglig for å bli en god lærer på en måte. Men jeg savner jo litt sånn at man også må være god på å være menneske for å kunne være en god lærer. For uansett hvor sterk du er faglig, hvis ikke du klarer å snakke med eleverne som om du bryr deg om dem, så vil du aldri lykkes. Eller du vil jo kanskje lykkes med de faglige, for elever kan jo lære seg mye det og like deg. Men du lykkes ikke i det som vel jeg da føler er meningen med å være lærer. Og det er jo å være en person som er viktig for dem.
Ja, altså det å begynne å forstå at relasjonen du skaper til det barnet, det er hovedverktøyet ditt til å komme i posisjon til å undervise. Og mange begynner motsatt. Vi begynner med den der klare akademiske undervisningen, og så jobber vi litt sånn parallelt med den relasjonen. Og så er det noe ganske spennende, for hvis man ser til forskning fra USA, da, så ser man jo at disse lærerne, hvis du er barn av foreldre med høyere utdanning, så gjør du det som regel like bra på skolen, og trivsel, uavhengig av samspillskompetansen til læreren. Da tenker jeg fagligt, altså. Mens barn som kommer fra lavinntektsfamilier, eller foreldre med lavere utdanning, de ser jo ut til å være ekstremt sårbare for den samspillskvaliteten læreren utøver i klasserommet. Sånn som du sier, noen elever, de kan tåle dette med mye akademisk eller faglig fokus og undervisning, og på en måte ha det greit med det. Men så er det jo på en måte en del elever som ikke har det. Og sånn statistisk sett så handler jo dette da om å ha en annen forutsetning for å lære ting, rett og slett. Det handler ikke om ungene, og det handler ellers om du er smart, det handler ikke om IQ. Det handler om på en måte å få grunnlag tidlig i livet, der noen rett og slett har spilt det god til å håndtere sånne situasjoner. Og så må vi må rett og slett anerkjenne at vi også er forskjellige. Og i første klasse så kommer det barn som faktisk er født veldig sent på. De er 5 år når de entrer inn i det klasserommet. Og har gjerne elsket å henge i trener og sykle. Og så er det ganske brå overgang. Og det er jo klart at hvis du ikke har en svært kompetent lærer der, så kan det bli en ganske røff og tøff start på skole. Og jeg har av og til stilt meg selv spørsmålet, hvor annerledes hadde skolen vært hvis hovedmålsetningen, hvis hver dag læreren gikk inn i klasserommet, der hovedmålet var, i dag skal jeg fremme lærelyst hos elevene mine. I dag skal jeg komme gjennom det, innen denne måneden så skal jeg ha vært gjennom det og det og det av faglige mål. Men hvis vi hadde, jeg lurer og undrer meg veldig over om vi hadde da sett en helt annen type undervisning. Og tilnærming til i hvert fall de yngste elevene i grunnskolen, om målsetningen hadde vært i dag skal jeg fremme lærelyst.
Ja, så ser jeg jo, vi har hatt besøk tidligere av en annen Cecilie i podden vår. Hun jobber jo med unge voksne da, som har falt utenfor både arbeid og skole, på grunn av rett og slett adferd. Og det hun var litt opptatt av, og det synes jeg var veldig spennende. Jeg håper jeg husker det når jeg får ungdommer selv i hus. Det var at hun på en måte sa at hun bygde heller en relasjon der hun på en måte fikk det til. Altså hun kunne gjerne være som de. Altså hvis de kom for sent til timen, så kom hun for sent til timen. Hvis de gikk uten jakke, så gikk hun uten jakke. Altså hun gikk liksom litt inn i deres rolle og speilet dem for å vise dem. Hvor dumt er det ikke at vi sitter her i 10 minutter? Jeg sitter med beina på bordet, for nå er jeg for sent. Nå er jeg 10 minutter for sent. Så jeg kommer faktisk ikke til å begynne å undervise før det går 10 minutter. Og når ungdommene da reagerte på det og var litt sånn, ja, skal ikke vi begynne? Nei, nei, jeg er 10 minutter for sen. Dere var 10 minutter for sen i går, jeg er 10 minutter for sen i dag. Og da begynte jo de også å forstå etter hvert at ja, det er jo kanskje litt tungt det. Mm. 10 minutter for sen.
Mm.
For da må jo en av partene vente. Så hun bygde jo på en måte relasjon veldig på å speile de da. Hvor dumt det er hvis ikke vi... For meg da, så... Og veldig mange andre lærere også, så er jo det å bygge relasjon en måte å få, sant? Vi snakker jo ofte om det å få autoritet overfor eleverne.
Mm.
Og det å ha en god relasjon, det er jo ingenting, mener jeg da, som gir mer autoritet enn det. Altså.
Mm. Ja, og så tenker jeg også, det er jo mange måter å gjøre dette på, og jeg tenker at hvis du jobber med barn med atferdsproblematikk, og særlig da kanskje ungdom, så kan man jo prøve denne strategien til hun andre Cecilie. Det var spennstigere, har jeg faktisk ikke hørt om før. Men jeg henger meg litt på det du sier med at forskning har jo vist oss at elever tar korreksjoner og beskjeder fra voksne, da snakker jeg om barnehage og skole, som de liker. Så enkelt.
Mm.
De tar mer beskjeder. Og så tenker jeg sånn, så må vi huske at alt er relativt, vi må være rause. Første gang jeg leste det, så ble jeg jo litt stresset, for jeg tenkte, da kanskje ungene mine liker meg. Hvis det er sånn. Men hvis vi tenker utdanningssystemet, så er faktisk forskningen har på en måte gitt evidens til det da. Og så tenker jeg sånn, hvis vi heller klarer å tenke at i det relasjonsarbeidet, så skal jeg vise dette barnet at jeg går foran som et godt eksempel, og at jeg alltid signaliserer at jeg ønsker å hjelpe deg. Så det for eksempel med å komme for sent, eller ikke ta beskjed. Når du liker en lærer, så veier det mer når du får høre at jeg blir faktisk litt lei meg når du kommer for sent. Eller, det var kanskje et dårlig eksempel, for det kan være veldig mange årsaker til at elever kommer for sent, så jeg er jo egentlig litt sånn imot dette her med... og sette en sånn harde konsekvens for folk kommer for sent. Men si at det er en type atferd da, som du synes er litt utfordrende. Og det å på en måte ha kommet i en såpass god posisjon hos elevene, at du faktisk kan si at det gjør det med meg, så vet vi jo at du har ikke lyst til å skuffe folk du liker, på en måte. Og så heller si, dette kan vi prøve å finne ut av dette sammen. Hvordan kan jeg hjelpe deg i klasserommet til at det ikke skjer? Sånn at du på en måte, sånn som du sier, det kan jeg være enig i, at du spiller litt sånn på lag med å speile. Og det du også gjør da, det er at du fremmer metakognisjon, sant? Altså tanken om tanken, altså det at de kan tenke om situasjonen, se seg selv og da eventuelt utenifra. Og det har jeg tro på i lengden, og det som er litt frustrerende med relasjonsarbeid, og kanskje særlig med de elevene som av en eller annen år så kanskje trigger noe i oss, det er jo ofte at en mister litt tålmodigheten, og så gir vi de minst. De som trenger mest får minst. og noen ser du resultat med ganske kjapt. Sant? Altså dette med å drive med positiv forsterkning, for eksempel, med barn som har vært veldig vant med mye negative tilbakemeldinger. Det kan funke på en time, men hos andre så kan det ta mange måneder, sant? Før du begynner å se. Så dette er et arbeid som krever nå med tålmodighet, og da må du faktisk være litt trygge på at det jeg gjør nå, det vil virke. Og da kan vi begynne å snakke om, sånn som du sier, sånn, det å være lærer alene i klasserommet, det har du ansvar for på en måte. Relasjonsarbeid i klasserommet har du ansvar for. Men, og dette er så viktig, ledelsen i skolen må legge til rette for strukturer der lærere får støtte, de får mulighet til å utvikle seg, og ikke minst at de får mulighet til veiledning og å trene seg. For er det noe vi ser, det er jo at det, når lærere stresser, og når en måler relasjonskvalitet og utviklingsmuligheter i et klasserom, så ser en at til høyere lærerstress, til svagere interaksjonskvalitet var der i klasserommet. Og det reduserte barns mulighet for læring. Og så kommer noe spennende da, at for et barn, studier har vist oss at barns kortisol øker utover dagen, altså det er et stresshormon som kalles for kortisol. Det er øke hos eleven utover dagen, altså det er krevende å være på skolen. Men i de klasserommene der lærerne var emosjonelt tilgjengelige og ga emosjonelt støtte, det er litt sånn som det vi skriver egentlig med en del av å ha høy samfunnsstøtte, der redusertes kortisolnivået hos eleverne. Det er ganske interessant. Og så så en jo også da, at hvis lærere fikk støtte, altså at de var i et system i skolen, der det var kontinuerlig mulighet for refleksjon og utvikling, og få lov å trene seg og få ny kunnskap og alt dette, være i reflektive rom, så så en at både kortisolnivå hos eleven og læreren redusertes da over tid, og kanskje det mest spennende av alt, når stresset redusertes hos læreren, så økte barna sitt engasjement i klasserommet, apropos lærelyst, og samarbeidsvilje med læreren. Og det er ganske spennende. Så det betyr at læreren også må få mulighet til å utvikle sin samspillskompetanse og være en del av et større profesjonelt nettverk i skolen. For det er som du også sier, det kan være veldig krevende som lærer å stå i et klasserom hvis det er mange ting som utfordrer deg på en og samme tid.
Mm. Og det er kjempeinteressant det du sier der. Det skulle jo egentlig vært målt kortisolnivå på lærere også, av og til, tror jeg. For det er jo mye med at man har veldig gode intensjoner når man våkner om morgenen, og så kan jo egentlig de elevene begynne fra de kommer inn. Men og uansett hvor proaktiv man ofte forsøker å være, og alle lærere vet jo det, at du skal være proaktiv, du skal ikke være reaktiv, sant? Og det er gjerne noe du feiler på igjen og igjen og igjen, når du virkelig har store grupper som utfordrer deg. Men det som jeg også lurer litt på, det er liksom sånn i forhold til de elevene som vi, for vi jobber jo med relasjoner, og det er viktig, det er vi alle enige om, det er kjempeviktig. Men, og veldig ofte så føler jeg at det relasjonsarbeidet, det blir på en måte flyttet veldig på de elevene som er sårbare, og da gjerne de som utagerer, eller som ber om oppmerksomhet. Altså, vi har jo også noen elever som ikke er utagerende, men som er veldig, de gråter lett, de vil gjerne sitte på fanget, sant? På ungdomsskolen er det gjerne de som kommer og prater med deg hele tiden, de oppsøker deg, sant? For de har behov for å ha nærhet. Men så har vi en annen gruppe elever som er veldig, veldig stille, og som kanskje sitter for seg selv. I barnehagen er det ofte de som tar med seg en bøtte til hjørnet av sandkassen og sitter der. I klasserommet er det ofte de som er stillest, og de gjerne går og finner en bok og sitter og leser. Altså, de lager ikke noe av seg, men de også har behov for støtte. Og nå vet ikke jeg om det er noe forskning som understøtter det, men det har vært veldig mye diskusjoner omkring selvmord og psykisk syk ungdom, og mange av de er av den typen. De har aldri vært utagerende. De har aldri krevd noe ekstra. Men så kommer den, jeg synes jo den overgangen er litt farlig da, den overgangen mellom det å være barn og voksen. Og de årene der er beintøffe for veldig mange. Og så er det en litt sånn på folkemunne ting da, at de som da ikke har den robustheten som gode relasjoner gir, de knekker. Og da kommer de selvmordene, for eksempel, litt sånn i det blå. Og det sitter veldig mange foreldre igjen og lurer, hva skjedde nå? For vi har jo alltid. Og så har jeg snakket med noen foreldre som da forteller at når de begynner å tenke etter, så tenker jeg, ja, men han har jo alltid vært snill. Alltid vært så stille. Har aldri laget noen problemer. Og så begynner de å... Sant? Og det er jo en farlig ting for en forelder å gå tilbake i når man mister det kjæreste man har. Men hva tenker du rundt de barna? Hvordan skal vi fange de?
Det er et utrolig godt spørsmål. Og som foreldre i en sånn grusom situasjon, kanskje noe av det verste en faktisk kan oppleve som foreldre, eller definitivt det verste en kan oppleve som foreldre, så vil en jo alltid, og sånn er jo de aller fleste foreldre som er interesserte i den relasjonen med barnet sitt, vil jo alltid gå tilbake og kikke på hva var det jo galt. Og det er veldig viktig å si høyt at veldig ofte i sånne situasjoner så er det jo en ekstrem kompleksitet. For det er sjeldent en faktor som har medført til at et ungt menneske ønsker å ta sitt eget liv. Men det, det vi vet da, det jo at i den overgangen som du beskriver som kan være litt skummel, den jo også skummel nettopp fordi at du får, barnet får jo andre hormonelle, altså du får ofte en, kanskje en hormonell ubalanse som påvirker deg psykisk, som gjør at du kan bli psykisk ustabil. Og de aller fleste ungdom håndterer det ok, og så er det noen som får litt problemer med den overgangen da, og bli voksen. Så vil jo som regel dette stabilisere seg. Men jeg tror det er veldig viktig at vi klarer å se forskjell på det å være introvert, og det å ha inagerende utfordringer. For vi vet også at noen barn som trekker seg for seg selv, for eksempel, eller, men har venner, de har mer behov. Hvis du har en introvert personlighet, så har du gjerne mer behov for å være litt mer alene. Du har ikke det behovet for å være kongen i skolegården, eller midtpunkt i klasserommet, og du trives med det. Det er helt ok for deg. Og da tenker jeg at en lærer sin oppgave er jo utrolig viktig. Samarbeid med hjemmet, ha åpen dialog med foreldre, for å sikre at vedkommende faktisk har noen nære relasjoner. Det er en ting, og det er på en måte. Og så må man finne ut, trives de med å være litt alene, eller er det en årsak som gjør at de trekker seg tilbake og ikke ønsker å være i et fellesskap? For det er jo to forskjellige ting. Mens det med inagerende problematikk, der vil du jo veldig ofte, selv om barna har trukket seg tilbake, så vil du se en forskjell på at de ikke trives. At de er høye på stress. Og er det noe vi skal se etter som lærere og foreldre, så er det om barnet på en måte eller ungdommen har hatt endringer i regulering i forhold til følelser. Har de klart å regulere ting før som de plutselig bare ikke regulerer følelsesmessig? Søvn og mat. Det er ofte de tre tingene på en måte hos barn og ungdom, og til og med hos spedbarn, som man ser en reguleringsdysfunksjon på da, når de begynner å stresse mye. Altså, det kjenner vi jo igjen selv. Altså, har du en veldig tøff periode i livet, så er det som regel sliten med å regulere disse tingene. Så jeg tenker at og når du spør om noe så enkelt som, eller noe så avansert, men kan løses enkelt, men hvordan skal vi liksom klare å, altså jeg tenker sånn, lærere er mine superhelter, det må jeg bare si. Når du ser hva en dyktig lærer får til klasserommet, altså jeg får frysninger på armen. Jeg tenker det er så avansert arbeid på høyt nivå, og det krever så mye av en selv. Bare det der, jeg vet ikke om dere har sett disse videoene som ofte går nå på sosiale medier, der lærere starter dagen med at de gir en personlig hilsen, for eksempel, til eleverne sine. Det er jo en fantastisk måte å sørge for at du har vært innom alle med øyekontakt. Der de til og med, de har jo sånne plakater som velger, for eksempel ungene, vil du ha high five, eller vil du ha en klem? Så det er jo på en måte en sånn utrolig fin måte å se alle, der de får medvirke. Alle vil ikke ha en klem. Så det er jo på en måte få det er en enormt fin dynamikk mellom lærer og elev, og du får en fin start på dagen. Så er det sånn, og det er et sånt triks jeg har brukt med familier som har mange barn, da. Men faktisk, hvis du har noen som krever mye, ha et regnskap, og ikke for å se hvem som får mest, men du må sikre at du er innom alle. For da vil du plutselig se at, oi, Line, du har faktisk ikke hatt øyekontakt med hele uka. Så det å sikre øyekontakt, smil, og en positive ting til hver enkelt elev så ofte som mulig, jeg vil jo si hver dag, men da må du skape struktur for det, sant? Og så vil gjerne mange si, hallo, har du stått i et klasserom? så jeg tenker liksom, det å gjøre så godt vi kan, og skape rutiner der dette sikres, for det er det jeg tror er klue. Og det som også er ganske sånn interessant, apropos jeg sa noe om dette med IQ, like flytende emosjoner, de har jo gjort noen sånne tester på elever som får positiv forsterkning før en test, altså før en prøve på skolen. Og det var jo litt sånn i denne her hypotesen om at IQ er 100% ervelikt, for eksempel. Så det de gjør da, det er at læreren har gått til hver barn før testen, gitt de en liten sånn gave, noe som da er forbundet med positivitet. Det er et lite visk, så de hadde fått liksom gratis uansett, så det trenger ikke koste noe. De pakket inn, gitt det, og liksom smilt og sagt lykke til. Og så har de andre klasserom som bare kjørt på med vanlig prøveorganisering. De elevene som fikk en positiv oppmerksomhet av læreren før testen, hadde gjennomsnittlig høyere score på prøvene, sammenlignet med de klasserommene som ikke gjorde det. Så det forteller at det ligger så mye makt eller power i hverdagsøyeblikk. når det gjelder relasjonsarbeidet. Og det er jo på en måte det som gjør det fascinerende også. Det at du, når du begynner å nøste opp i dette og finne gode måter som funker, så ser du på en måte at det var gjerne ikke så vanskelig allikevel helt til vi kommer til de casene som du har beskrevet innledningsvis, da, der du bare gjør så godt du kan og bruker alle trikser i boka som selvfølgelig ikke funker alltid i praksis og blir litt sånn frustrert da, hva skal jeg gjøre for å få dette til?
Men da tenker jeg at hvis du nå helt på slutten av podden vår skulle gi oss 3 stikkord som lærere kan ta med seg ut i klasserommet, de 3 tingene er det viktigste av alt i relasjonsarbeid. Ja. Hva ville det vært?
Det må være rett og slett så enkelt som smil. Bruk smilet for det er verdt. Hold øyekontakt. Og så professor som vi støtter oss mye til i vårt forskningsmiljø som sier catch them being good. Det må være mine 3 sånn hovedelementer for hverdagsrelasjonsarbeid.
Ja, og jeg tror det er utrolig gode ting å ta med seg. Og nå er jo vi på en måte på del 1 av podden, og del 2 skal jo handle litt om, men da får vi litt annet besøk av Anne-Toril Klomsten, som skal snakke litt om læreplanverket vårt, og hvordan vi som lærere kan øve på akkurat de 3 tingene. Tusen hjertelig takk til deg for at du kunne stille.
Tusen takk for at jeg kom. Det var veldig hyggelig.
Ja, nei. Da lurer jeg litt på, hvordan kan du på en litt sånn lettfattelig måte fortelle oss lærere hvordan læreplanverket legger opp til å jobbe med relasjoner?
Jo, det er jo sånn at i læreplanverket så er jo sosial læring og utvikling et veldig viktig element. Sånn i overordnet plan så kommer det veldig godt til uttrykk at det er det andre poenget som er så viktig for skolen, ikke bare faglig læring, men også det at man skal lære seg å omgås andre mennesker og det å være et gangsmenneske. Da. Og samtidig så vil jeg også si at det her med relasjoner, det kommer til uttrykk gjennom mange i ulike punkter i kompetansemålene i ulike fag. Det gjennomsyrer liksom hele læreplanverket, det der at man skal lære sammen, altså medelevene sammen og sammen med voksne. Og ikke bare det, men så skal man jo også kunne gjøre om denne kunnskapen som man lærer i skolen til hverdagslivet for øvrig.
Ja, og det gjør det jo veldig, veldig spennende, fordi at vi er jo ulikt rustet som lærere også, og noen av oss er gode på relasjoner, noen av oss er ikke spesielt gode på relasjoner, og jeg vil jo tørre å påstå at hva du har med deg i sekken din har også noe å si på hvor god du er på relasjoner. Så nå vet jeg at du har jobbet veldig mye innenfor det feltet her, og jeg lurer liksom på hva. Har du noen råd eller noen tips eller noen tanker om hvordan skal vi personlig nesten litt sånn jobbe med å bli gode?
Ja, jeg synes det er veldig viktig det du sier der i starten, at vi er faktisk veldig ulike. At man skal ha aksept for at lærere også har ulike forhold til det her med relasjoner. Det er ikke alltid så enkelt. Og vi har vel alle kjent oss igjen i alle de gangene når at liksom det her går på skinner og relasjonene føles som fløyel. Men så har vi også erfart at relasjoner kan være ganske så vanskelig, til og med komplisert og nesten umulig å få til. Og det er helt menneskelig. Den gode nyheten er jo at det går an å øve seg på det her. Og samtidig så tenker jeg også at det kan for lærere være litt interessant å utforske, sånn som du sa, hva har vi i vår egen bagasje da, livsbagasje. Fordi at det er jo klart at det har jo våres oppvekst som voksne som vi er i dag da, det har så klart betydning for hvordan vi forholder oss til andre mennesker, for eksempel elever. Og når at lærere skal rettlede elever, så er det jo en forutsetning at den voksne har kjennskap til egne følelser og sine egne følelsesreaksjoner. Det blir nesten som om å være ombord på fly, vet du, Janne, når at, hvor vi blir bedt om å ta på vår egen oksygenmaske først, før vi hjelper andre. Så også lærere, de bærer jo på en sånn emosjonell bagasje. Og det som kan være lurt er jo for lærere som ønsker det, å reflektere over og utforske for eksempel hvordan forholder jeg meg til følelser på et generelt nivå? Og så, hvordan forholder jeg meg til mine egne følelser? Hvordan reagerer jeg når jeg trygg, i trygge omgivelser? Hva gjør det med kroppen min, med følelsene og tankene mine? Og hvordan reagerer jeg når det utrygt å være meg som lærer? Og ikke minst hva trenger for at jeg skal oppnå trygghet. Og så det, jeg tror en ting som også litt viktig å reflektere over i denne forbindelse, å tenke tilbake på sin egen oppvekst, og hvordan var det emosjonelle klimaet i møte med mine foreldre og storfamilie. Var det for eksempel lov å vise følelser? Og var det greit å vise frustrasjon, sinne, irritasjon og så videre? Var du tatt imot og fikk trøst når at du hadde tårer og var lei deg? Eller måtte du klare deg på egen hånd? Var det greit å vise glede, og var foreldrene og de voksne rundt deg stolt av deg når du fikk til noe? Heia dem på når du gjorde noe bra og så videre? Det å bare begynne å reflektere sånn, det kan få oss til å få innsikt i hvorfor vi i dag reagerer sånn som vi gjør i møte med oss selv og med andre mennesker. Det er noen få eksempler bare.
Ja, det er et veldig viktig eksempel. Fordi at, nå har jeg fullført lærerstudiet, og så har jeg fullført universitetsutdannelsen, den her praktisk-pedagogiske utdannelsen. Og det jeg savnet litt under det studiet, som jeg ble overrasket av når jeg da var nyutdannet lærer, det var jo at det var ingen som hadde vært innom det her med gode relasjoner til elever. Hvem er du som person? Hva har du? Så hvordan reagerer du på stress? Hvordan reagerer du når elever setter deg litt på prøve? For å jobbe i skole er jo, du vet jo aldri hva som skjer. Det er jo nesten alt for variert. Hvis du ikke takler stress, så vil jo det å jobbe på skole for eksempel være nesten skadelig. Sånn at, hva tenker du om det? Hva har lærerstudentene å gå på der?
Ja, jeg tenker at vi alltid har et potensial, og det er jo veldig viktig kunnskap man får med seg, og så kanskje kunne vi også hatt nytte av å ha litt mer fokus på det emosjonsbaserte fokuset. Det tror jeg kan være fordel både for de små og de voksne. Og det er veldig viktig spørsmål, tenker jeg. Det er kanskje det aller viktigste, det er å spørre oss selv, hvilken lærer vil jeg være? Hvem vil jeg være som lærer? Og hvis at vi skrur tida 5 år fram i tid, da, kanskje det er tilstrekkelig, og tenk på de elevene som vi møter, hvordan vil vi at de skal huske oss? Det er et sånt veldig viktig, grunnleggende spørsmål. Og så tenker jeg også at det er jo i dette møtet mellom andre mennesker at alle mulighetene finnes. Og så kommer vi til å feile. Vi kommer til å gjøre det bra hele tiden. Og det må man bare ha, liksom senke skuldrene og tenke at vi er bare et menneske. Vi gjør så godt vi kan. Og så tenker jeg også at det å tilegne seg kunnskap, følelseskompetanse eller emosjonskompetanse, som handler om evnen til å forstå og anvende egne og andres følelser i mellommenneskelige relasjoner, det tror jeg kan være gi oss en gevinst også i lærerutdanninga. For det handler om kunnskap om følelser, og så handler det også om ferdigheter i hvordan vi skal håndtere følelser, både de gode følelsene og når at det er litt utfordrende, når det virkelig brenner liksom på skolen. Og det å legge merke til hvilke behov ulike følelser hos andre signaliserer. Vi som lærere kan være til hjelp for elever og også våre kollegaer til å regulere seg følelsesmessig. Og det er jo mange måter vi kan gjøre det på. Vi kan møte dem følelsesmessig gjennom måten vi står på, kroppen vår, kroppsspråket, stemmeleie og så videre. Så går det også an og det å virkelig legge merke til hos elever hvilke følelser er det som de viser oss. Fordi følelser, de trengs å bli sett, og det trenger elevene hjelp til. Og så trenger elevene hjelp til at vi som voksne setter ord på følelser. Og det her med begrepsapparatet, om å kunne noe om ulike følelser, er så viktig. Da hjelper vi også elevene til å kunne sette ord og fargelegge ulike følelser. Og så det så viktig at de også bekrefter elever på det de føler. For det gir dem en sånn opplevelse av at det helt ok at de føler sånn som jeg gjør I en spesifikk kontekst. Og så det jo sånn at elever ofte signaliserer ulike behov, være seg at de trenger støtte, omsorg, sinne, frustrasjon kan være at de trenger å sette grenser, at vi kanskje hjelper dem med det. Og det følelser kan være hensiktsmessig og uhensiktsmessig I alle følelser, men vi som lærere kan hjelpe elever til å rydde I dette her litt kompliserte følelseslandskapet.
Ja, og så tror jeg jo at det du inne på der med følelseslandskapet, det gjelder jo egentlig kollegiet også. For nå jo skolen, nå, for de som gjerne jobber I skoleverket for 30-40 år siden, de kjenner jo ikke igjen skolen I dag I forhold til hvor tett du må jobbe på andre mennesker, på voksne mennesker. For da var du sjef I egen klasse, og du hadde din gruppe og dine elever, og du formet dem. Og nå det jo mer, vil jeg påstå, krevende på den måten at du et team. Og det forskjellige mennesker I det teamet. Og så skal man jo da utfylle hverandre, og det blir jo litt sånn arbeidsekteskap. Man velger jo ikke hverandre. Så det har litt sånn tvang over seg av og til. For man er jo forskjellig, sant? Og man har forskjellige måter å arbeide på, man har forskjellige måter å tenke på, man har forskjellige fag, man har forskjellige også tilnærming til eleverne, sant? Man jo seg selv oppi det, og elever har nå den evnen til å velge sine lærere ut fra hvem de liker og hvem de går overens med. Og det skal de jo få lov til, tenker jeg. Det jo en del av det å være menneskelig. At vi tiltrekkes de vi har lyst til og de vi stoler på. Sant? Så det jo, men har du noen råd og tips til lærere I team? Hvordan de kan jobbe opp mot hverandre eller sammen for å bli gode på egne behov også?
Ja, jeg veldig enig med deg det du sier, Janne. Og så tenker jeg at lærere, de jo selve navet I undervisningen. Og hvis de skal være gode I det de gjør, så trenger de jo støtte I kollegiet og I ledelsen. Det vet vi jo også gjelder for det her viktige arbeidet som angår blant annet folkehelse og livsmestring, hvor relasjoner inngår som spesielt viktige også da. Og kollegiet, det kan representere et fundament hvor lærere sammen kan trekke veksler på hverandre. Som du sier, det kan være enkelt mange ganger, og veldig komplisert andre ganger. Vi vet at gode relasjoner I et arbeidsfellesskap, det stimulerer til økt kreativitet og trygghet I møte med for eksempel utfordringer. Man blir mer robust og takler stress bedre, som du var inne på I stad. Og så gir det mer energi og vitalitet I arbeidet. Og det trenger jo vi, fordi at de da skal være sammen med de her elevene. Og det fordrer at hvis man klarer å skape psykologisk trygghet på en arbeidsplass, som rett og slett handler om at mennesker får oppleve at det rom for å uttrykke seg, det å være seg selv, det å kunne dele bekymringer, det å kunne fortelle hvis man har gjort noe feil, og ha tillit til andre, og kunne dele uten å bli kritisert, bli ydmyk eller ignorert. Det uhyre viktig. Og da finnes det jo veldig mange måter å arbeide med dette her, med å skape psykologisk trygghet I et team eller på en arbeidsplass. Så klart, det her ikke noe quick fix. Det kommer til å ta litt tid, og det kommer til å fordre at man åpen og så tørs å ta de her kanskje litt sånn tøffe, skumle diskusjonene også. Og da det jo veldig fint at man I teamet kan begynne med hva det som fungerer godt hos oss. Hva vi gode på, og hva verdsetter vi hos de enkelte kollegaene våre. Kanskje det undervurdert også for de her voksne kollegaene å få lov å få tilbakemelding på hva det egentlig vi gode på. For at det kanskje ting som ikke blir sagt høyt, men som andre tenker om det, som bare sånn, wow, det sånn at andre tenker så positivt om meg, bare begynner der. Det kan være veldig fordelaktig. Og så kan man jo bevege seg over etter hvert på, det momenter som kanskje ikke fungerer riktig optimalt I teamet? Hva kan vi gjøre for at hver enkelt skal oppleve større psykologisk trygghet? Dette bare noen få eksempler på hvordan man kan begynne å arbeide forsiktig med denne tematikken. Og så kan man utforske det mer, for du har skrevet veldig mye om hvordan man kan arbeide med psykologisk trygghet. Men jeg tenker å ta ett steg I gangen, ikke sette for høye krav, og så skynde seg langsomt. Det tror jeg kan være veldig fornuftig både hos voksne og når vi jobber sammen med ungene.
Men det tror jeg et grådig godt råd, og det psykologisk trygghet, det tenker jeg, det jo også, som du sier, det jo et ledelsesansvar å legge til rette for det. Men det jo også den enkelte sitt ansvar da, å tørre å ta fatt når man kjenner at nei, nå fungerer ting ikke. Så må vi jo alltid håpe på sånne ildsjeler som tar fatt I ting, og de finnes det jo det mange av, heldigvis. Så jeg tenker at jeg tror nok at det rådet der det beste rådet, for det kan vi ta med oss inn I klasserommet også, den psykologiske trygghetsbiten. Og hvis vi smarte, så tar vi det med oss hjem på privaten I tillegg, så har vi kanskje mer robusthet når vi kommer på jobb også, fordi vi klarer å bygge det berømte parforholdet og familieforholdene, kan også kanskje bli gode.
Ja, det synes jeg var så veldig fint sagt, for at vi jo 24-7 mennesker alle sammen, Og så klart at det et skille mellom lærere som profesjonelle, men samtidig så har vi jo med oss selv inn I jobben også. Så det å kunne være autentisk og ekte og liksom romme både den vi som menneske I møte med elever og kollegaer, det tror jeg et godt utgangspunkt for oss å danne gode relasjoner både mellom lærere og barna, elevene, og også oss kollegaer imellom da.
Så da tenker jeg at for de som lytter på oss og som kanskje nå nyutdannet lærere eller lærerstudenter, så det veldig gjerne da å sette seg ned og kanskje bruke påske på å tenke gjennom hvem vil jeg være som lærer? Hva skal jeg være?
Og det jo et liksom langt, det et stort spørsmål, men så tenker jeg, kan det være spennende å utforske for alle av oss?
Ja, vi forandrer oss jo hele tiden. Ja, men det var kjempekjekt å få snakke med deg igjen. Du har jo vært med oss før.
I like måte. Lykke til alle sammen I alle relasjonelle møter.
Ja, og så må du ha riktig god påske.
Tusen takk.